რადიო თავისუფლება FM 94.7 და 7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის გეგმის ზოგიერთი დეტალი ცნობილია, პირველს მედიკოსებს აცრიან.
გავიგეთებ საჯაროდ. ვაქცინაშია ჩვენი შველა. რატო არ უნდა გავიგეთოთ, ამდენ მილიონი ადამიანი აიცრა.
რატომ არ განახლდა სწავლა საკლასო ოთახებში, მუნიციპალიტეტების სკოლებში, სადაც ეს აკრძალული არ იყო?
საზოგადოებრივი ზანდაცვა, რომელიც ყოველთვისაც ტესტირებას ატარებდა, დაინახეს, რომ ზარდი იყო, მომცე სტერილობითი დასკვნა. იმდროს იყო, რომ ამ ეტაპზე თავი შეგვეკავებინეთ.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუს ოპოზიციონერს ალექსეი ნავალნის სასამართლო მახკვეთის ზომად შეუფარდა 20-დღიანი პატიმრობა. სხდომა გაიმართა არა სასამართლოს დარბაზში, არამედ მოსკოვის ხიმკის რაიონის პოლიციაში, სადაც ოპოზიციონერი ლიდერი დაკავების შემდეგ გადაიყვანეს. ადვოკატებისთვის სხდომის დაწყების დრო წინასწარ არ უცნობებიათ. 29 იანვარს სასამართლო იმსჯელებს შეუცვლის თუ არა ალექსეი ნავალნის რეალური სასჯელით პირობით მსჯავრს, რომელიც მას თაღლითობის ბრალდებით გამოუტანეს ეგრეთ წოდებულ ივროშეს საქმეზე. კორუფციას ამბრძოლის ფონდის დამაარსებელი ალექსეი ნავალნი, რომელიც აგვისტოს ბოლოს რუსეთში მოწამლეს ნოვიჩოკის ჯგუფის ნივთიერებით, გერმანიაში 4-თვიანი მკურნალობის შემდეგ რუსეთში წუხელდაბრუნდა. თვითმფრინავი, რომლითაც ნავალნი მგზავრობდა, ვნუკოვოს აეროპორტში უნდა დაშვებულიყო, თუმცა ნაცვლად ამისა შერემეწევოს აეროპორტში დაეშვა, სადაც ის დააკავეს. რუსეთის სასჯელო აღსრულების სამსახური ნავალნის დაკავების ოფიციალურ მიზეზად იმას ასახელებს, რომ მან დაარღვია პირობითი მსჯავრით განსაზღვრული ვალდებულებები. თავად ალექსეი ნავალნი აცხადებს, რომ წესები არ დაურღვევია და ფედერალურ სამსახურს აცნობა, რომ საზღვარგარეთ სამედიცინო მიზნებით იმყოფებოდა. რუსეთში დაბრუნებულმა ნავალნიმ დაკავებამდე მედიას უთხრა, რომ არ ეშინია და კიდევ ერთხელ მეორა, რომ ის წინააღმდეგ აღძრული ყველა საქმე გაყალბებულია. დასავლეთის სახელმწიფოთა ლიდერებმა დაგმეს ალექსეი ნავალნის დაკავება და მისი დაუყოვნებლივ გათავისუფლება მოითხოვეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ალექსეი ნავალნის დაკავებას უწოდა მისი და რუსეთის ხელისუფლების სხვა კრიტიკოსების გაჩუმების კიდევ ერთი მცდელობა. მაიკ პომპეოს განცხადებით, საკუთარ თავში დარწმუნებულ პოლიტიკურ ლიდერებს არ ეშინიათ ხმების შეჯიბრების და პოლიტიკურ ოპონენტებზე არ ძალადობენ. ნავალნიზე კრემლის შეტევა არა მხოლოდ ადამიანის უფლებების დარღვევა, არამედ შეურაცხყოფა რუსი ხალხისა, რომელსაც სურს, რომ მისი ხმა გაიგონ, დაწერა ტვიტერზე ჯეიკ სალივანმა, რომელიც პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციაში დაიკავებს ეროვნული უშიშროების საკითხებში მისი მრჩევლის თანამდებობას. სალივანის განცხადებით, ნავალნი დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდეს და პასუხი უნდა აგონ მისი ცოცხლეზე თავდასხმის გამოდამნაშავე პირებმა. რუსი ოპოზიციონერის დაკავება დაგმეს ევროკავშირის ხელმძღვანელებმა და გაერთიანების წევრი სახელმწიფოების ლიდერებმა. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა ალექსეი ნავალნის დაკავებას და უშვებელი უწოდა და რუსეთის ხელისუფლებას მისი დაუყოვნებლივ გათავისუფლებისკენ მოუწოდა. ასეთივე მოთხოვნით გამოვიდა ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჯოზეფ ბორელი. მისი განცხადებით, სასამართლო სისტემის პოლიტიზება დაუშვებელია. ნავალნის უპირობოდ გათავისუფლება მოითხოვა ევროკავშირის პრაქტიკულად ყველა სახელმწიფომ სამამადგანმა. ბალტიისპირეთის რესპუბლიკებმა კი გაერთიანებას მოუწოდეს რუსეთის წინააღმდეგ ახალ სანქციებზე იფიქროს. რუსი ოპოზიციონერის დაუყოვნებლივ გათავისუფლება მოითხოვა დიდმა ბრიტანეთმა. საგარეო საქმეთა მინისტრ დომინიკ რააბის განცხადებით, რუსეთის ხელისუფლებამ დააკავა ადამიანი, რომელიც თავადაა ამაზრზენი დანაშაულის მსხვერპლი. რააბის თქმით, ნავალნის დევნის ნაცვლად რუსეთმა ის უნდა ახსნას, თუ როგორ გამოიყენეს მის ტერიტორიაზე ქიმიური იარაღი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა გააკრიტიკა დასავლეთის სახელმწიფოთა ლიდერები, რომლებმაც ალექსეი ნავალნის დაუყოვნებლივ გათავისუფლება მოითხოვეს. ლავროვის განცხადებით, დასავლეთელი პოლიტიკოსები, რომელთა კომენტარები ზუსტად ერთნაირი იყო, როგორც ჩანს, ფიქრობენ, რომ ყურადღებას გადაიტანენ, როგორც ლავროვმა თქვა, განვითარების ლიბერალური მოდელის ღრმა კრიზისიდან. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე ფაქტო უზენაეს სასამართლოში რაიმე გადაწყვეტილების მიღების გარეშე დასრულდა სხდომა, რომელზეც ზაზა გახელაძის საქმეს განიხილავდნენ. რადიო თავისუფლების პროექტ ეხო კავკაზას ცხინვალელი კორესპონდენტის ცნობით, დღევანდელ სხდომაზე დაკითხეს თავად ზაზა გახელაძე და რამდენიმე მოწმე. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, დე ფაქტო სასამართლოში შემდეგი სხდომა 25 იანვარს უნდა ჩატარდეს. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ჭალის მცხოვრები ზაზა გახელაძე გასული წლის 11 ივლისს ხვილოსციხის მახლობლად ცეცხლსასროლი იარაღით ფეხში დაჭრეს და დააკავეს. დე ფაქტო ხელისუფლება ზაზა გახელაძეს ეგრეთ წოდებული საწურის დარღვევის გარდა ბრალსდებს სამხედრო მოსამსახურის სიცოცხლის ხელყოფის მცდელობაში. საქართველოს ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ უკანონო პატიმრობიდან ზაზა გახელაძის გასათავისუფლებლად საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად მუშაობენ. ამ პროცესის შედეგი ჯერჯერობით არ ჩანს. სოფლიაში 95 მილიონს გადააჭარბა კორონავირუსით ინფიცირების აღრიცხული შემთხვევების რიცხვმა. COVID-19-ით გარდაცვლილია 2,041,000-ზე მეტი ადამიანი. საქართველოში გასული დღე-ღამის განმავლობაში COVID-19-ით დაავადებული 25 პაციენტი გარდაიცვალა. 24 საათში ჩატარებული 4964 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 110 შემთხვევა. იანვრის განმავლობაში სამჯერ იყო შემთხვევები, როცა კიდევ უფრო ნაკლები რაოდენობით ტესტირებამ თითქმის 3-ჯერ, 4-ჯერ და 5-ჯერ მეტი ინფიცირებული გამოავლინა. დღე-ღამის განმავლობაში 1643-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. თებერვლიდან, როცა საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების პირველი ფაქტი დადასტურდა, სულ აღრიცხულია 247,915 შემთხვევა, მათგან 224,626 გამოჯანმრთელების. საქართველოში COVID-19-ით გარდაცვლილია 2,958 ადამიანი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, 18 იანვრის მდგომარეობით საქართველოში გარდაცვალების მაჩვენებელი 1.1%-ია, ხოლო გამოჯანმრთელების 94%. ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ საქართველოში ახალი შემთხვევების კლების ტენდენცია საკმაოდ დადებითიაო. როგორც ამირან გამყრელიძემ თქვა, ეს მაჩვენებელი მაგალითად დღეს 2.2% იყო, ხოლო დადებითობის მაჩვენებელი საშუალოდ ბოლო 30 დღის განმავლობაში ქვეყანაში 11.3%.
თუ ჩვენ ნოემბრის ბოლოს, დეკემბრის პირველ კვირაში 1,000,000 მოსახლეზე თუ 100,000 მოსახლეზე გადავთვლით, ინციდენტობის მაჩვენებელი ქონდა ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი. დღეს უკვე ჩვენ ევროპის სადღაც შუაგულში ვართ და როგორც ინციდენტობა ზოგადი, ისე 7 დღის, ისე 14 დღის საშუალო ინციდენტობა, ისე კუმულაციური ინციდენტობა, ეს ყველა მრუდი მოდის ქვემოთ. ანუ სტაბილიზაცია, ასე ვთქვათ, სტაბილურია ქვეყანაში. მივიდივართ სტაბილიზაციისკენ, მაგრამ ეს არავითარ დამშვიდების საფუძველს არ გვაძლევს, რადგან ევროპაში სიტუაცია დაძაბულია.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის ამირან გამყრელიძის ცნობით, ჯანმრთელობის გაზომვათა ინსტიტუტმა განაახლა ევროპის ქვეყნების პროგნოზები, მათ შორის საქართველოს პროგნოზიც, და დადები ტენდენციებს შორის გამოიკვეთა ის, რომ საქართველოში დამცავი ნიღბების ტარების მაჩვენებელი 75%-ამდეა გაზრდილი. წინა მონაცემებით ეს მაჩვენებელი დაახლოებით 65% იყო. ამირან გამყრელიძემ დღეს კვლავ გაიმეორა, რომ თუ საქართველო ნიღბის ტარების 95%-იან მაჩვენებელზე ავა, ჯანმრთელობის გაზომვათა ინსტიტუტის პროგნოზია, რომ მაისისთვის საქართველოში გარდაცვალების ერთეული შემთხვევები იქნება, ხოლო ინფიცირების ახალი შემთხვევები 10-დან 67-ის ფარგლებში. საქართველოს საერთაშორისო COVAX პლატფორმას ოფიციალურად შეატყობინა, რომ ზადარის დაავადება COVID-19-ის გამომწვევი კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის დასაწყებად. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის თამარ გაბუნიას ინფორმაციით, COVAX-ისგან გასულ კვირაში მიღებულ წერილს ბოლო ვადის ამოწურვამდე, ანუ 18 იანვრამდე უპასუხეს და აცნობეს, რომ Pfizer-ის ვაქცინის ხელმისაწვდომობის შემთხვევაში საქართველოს შეუძლია აცრა ხვალვე დაიწყოს. უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი დღევანდელი სხდომის დასრულების შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე გაბუნიამ თქვა, რომ შემდეგი ეტაპია კოვაქსის თანხმობა და ვაქცინის მიწოდების ზუსტი ვადის დასახელება. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის თანახმად, საბოლოო პასუხს მაქსიმალურად სწრაფად ელოდებიან და რეალისტურია, რომ ვაქცინაცია თებერვალში დაიწყოს. თამარ გაბუნიას განმარტებით, საქართველოს კოვაქსზე დაკვეთილი აქვს 1,000,000 დოზა, რომელსაც ქვეყანა ეტაპობრივად მიიღებს.
რა შეეხება პირველ საწყის შემოტანას ფაიზერის ვაქცინასთან მიმართებაში, აქ არის უფრო შეზღუდულ ჯგუფზე საუბარი, დაახლოებით 20,000 დოზაზე ვარაუდობთ ჩვენ, რაც იქნება, რომ გავანახევროთ ეს 10,000 სამიზნე ჯგუფისთვის, რაც იქნება ჯანდაცვის პროფესიონალები. ესეც არის ერთ-ერთი მოთხოვნა, რომელიც ამ ეტაპზე კოვაქსის მხრიდან გება, ვინ უნდა მიიღოს პირველი დოზები.
ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის თამარ გაბუნიას ინფორმაციით, შესაძლოა კოვაქსმა საქართველოს 2021 წლის პირველ კვარტალშივე შესთავაზოს ასტრაზენეკას ვაქცინაც. გაბუნიას თქმით, მთავარია, რომ საქართველოს ვაქცინაციის დასაწყებად უკვე აქვს როგორც ტექნიკური, ისე მარეგულირებელი მზადყოფნა, მათ შორის ქვეყანა შეუძლია მიიღოს ნებისმიერი ტემპერატურული მოთხოვნის ვაქცინაო. შეგახსენებთ, რომ კოვაქს პლატფორმა მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ბაზაზე შექმნილი მექანიზმია, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ქვეყნებისთვის ვაქცინის თანაბარი ხელმისაწვდომობა. მსოფლიო სახელმწიფოთა უმრავლესობა, რომელმაც მოსახლეობის აცრა უკვე დაიწყო, ამ ეტაპზე უპირატესობას ანიჭებს ამერიკული და გერმანული კომპანიების, ფაიზერის და ბიონტეკის, ასევე ბრიტანულ-შვედური კომპანია ასტრაზენეკას და ამერიკული კომპანია მოდერნას მიერ შექმნილ ვაქცინებს. საქართველოს გეგმა ითვალისწინებს 18 წელზე უფროსი ასაკის მოქალაქეთა 60% ვაქცინაციას. ამ გეგმის შესახებ უფრო დეტალურად ჩვენ რამდენიმე წუთში მოგიყვებით. რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პრემიერ-მინისტრი ალექსანდრ ანქვაბი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის სისტემაზე გადაიყვანეს. ანქვაბი COVID-19-ის დიაგნოზით უკვე 10 დღეა მოსკოვის ერთ-ერთ კლინიკაში იმყოფება. დე-ფაქტო მთავრობის პრესსამსახურის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, პლაზმოფილტრაციის შედეგად მდგომარეობა შედარებით გაუმჯობესებული იყო, თუმცა შემდეგ ანქვაბს ისევ დაეწყო სუნთქვის უკმარისობა და კონსილიუმის გადაწყვეტილებით გადაიყვანეს ფილტვების ხელოვნურ ვენტილაციაზე. ალექსანდრ ანქვაბის ჯანმრთელობის მდგომარეობას ამჟამად აფასებენ როგორც სტაბილურად მძიმეს. დე-ფაქტო პრემიერ-მინისტრს კორონავირუსი დეკემბრის ბოლოს დაუდასტურდა და 4 იანვრამდე თვითიზოლაციაში იმყოფებოდა. მდგომარეობის გაუარესების გამო ანქვაბი ჯერ გუდაუთის, შემდეგ კი მოსკოვის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ოკუპირებულ რეგიონში აპრილის შემდეგ აღრიცხული აქვთ კორონავირუსის 10,400-ზე მეტი შემთხვევა, გარდაცვლილთა რიცხვი 150-ს აჭარბებს და უზუსტებელი მონაცემებით საქართველოს ამ ოკუპირებულ რეგიონში დაახლოებით 240,000 ადამიანი ცხოვრობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კორონავირუსის ეპიდემიის გამო შექმნილმა უწყობათა შორისმა საკოორდინაციო საბჭომ დღევანდელ სხდომაზე იმსჯელა ვაქცინაციის სამოქმედო გეგმაზე. როგორც უკვე ახალ ამბებში გითხარით, ამჟამად საქართველო ელოდება საერთაშორისო პლატფორმის კოვაქსის საბოლოო პასუხს იმის შესახებ, თუ როდის მიიღებს ქვეყანა ვაქცინის პირველ დოზებს. ამ ეტაპზე საუბარია კომპანია ფაიზერის მიერ შექმნილი ვაქცინის მიღებაზე. გარდა ამისა, როგორც საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ანათქვამი, კოვაქსთან თანამშრომლობის გარდა საქართველო რამდენიმე მწარმოებელთან ინტენსიურ რეჟიმში აგრძელებს მუშაობას კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინების მისაღებათო. დღეს ცნობილი გახდა ვაქცინაციის სამოქმედო გეგმის ზოგიერთი დეტალი. ამ გეგმაზე და ვაქცინაციისადმი საზოგადოების წარმომადგენელთა დამოკიდებულებაზე ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
18 იანვარს ცნობილი გახდა, თუ რა ეტაპებს და რომელ ჯგუფებს მოიცავს მოსახლეობის ვაქცინაციის გეგმა, რომელიც საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრომ 80-ზე მეტი ექსპერტის მონაწილეობით მოამზადა და დასამტკიცებლად მთავრობას გაუგზავნა. გეგმის ზოგიერთ დეტალზე უწყებათა შორისი საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის შემდეგ ილაპარაკა ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ გაბუნია.
პირველი ჯანდაცვის სექტორის მუშაკების შემდეგ არის ხანგრძლივი მოვლის დაწესებულებების ბენეფიციარები და პერსონალი, არის ასევე 75 წლის ზემოთვირები, პირველი ჯგუფი, შემდეგ 65-დან 74-მდე, უკვე მეორე ფაზის ჯგუფში შედიან სტრატეგიული სერვისების მიმწოდებლები, ანუ ეს არის ბაზისური სერვისი, რის გარეშეც ქვეყანა უბრალოდ ვერ გააგრძელებს ფუნქციონირებას. მერე ამას მოყვება 55-დან 64 წლის ასაკობრივი ჯგუფი და შემდეგ უკვე მოდის 18-დან 54 წლის ასაკობრივი ჯგუფის პირები, ვისაც აქვს ქრონიკული დაავადებები. ამის მერე უკვე რჩება მოსახლეობის სხვა ჯგუფები. ჯამურად ეს რაოდენობა შეადგენს 1.700.000-მდე ბენეფიციარს, ამდენად ვაქცინების საერთო რაოდენობა ჩვენ რაც დაგჭირდება ამის მთლიანად მოცვისთვის არის 3.900.000.
საქართველოს ვაქცინაციის დაწყებას აპირებს ამერიკული და გერმანული კომპანიების ფაიზერის და ბიონტექის ვაქცინით, რომელზეც დღეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი მოთხოვნაა. შემდეგ ეტაპზე საუბარია საერთაშორისო უკვე აღიარებულ კიდევ ერთ პრეპარატზე, შვედურ ბრიტანული კომპანიის AstraZeneca-ს მიერ წარმოებულ ვაქცინაზე. ამჟამად საქართველოს ელოდება საერთაშორისო პლატფორმის COVAX-ის საბოლოო პასუხს და როგორც ჯანდაცვის სამინისტროში ვარაუდობენ, ვაქცინაცია თებერვალში დაიწყება. საქართველოს გეგმა ითვალისწინებს 18 წელზე უფროსი ასაკის მოქალაქეთა 60%-ის ვაქცინაციას. ამ პროცესის დაწყების მოლოდინშია ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს კლინიკური მენეჯერი გიაკი კაბიძე, რომელიც ვაქცინას ხსნას უწოდებს. ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს ახალი შენობა სექტემბერში COVID ცენტრად გადაკეთდა, სადაც უკვე მეხუთე თვეა ასეულობით განსაკუთრებულად მძიმე COVID პაციენტებს იღებენ. კორონავირუსით კლინიკის სამი ექიმი გარდაიცვალა. გიაკი კაბიძეს კი სექტემბრის შემდეგ თითქმის ყოველ დღე მედიასთან გარდაცვლილი პაციენტებისა და მათი გართულებების შესახებ დეტალურად უწევს ლაპარაკი. ექიმა კორონავირუსი ოჯახთან ერთად გადაიტანა, თუმცა ამბობს, რომ აცრას მაინც გაიკეთებს.
გავიკეთებ საჯაროდ, ვიკეთებ მე ყველანაირ ვაქცინას, რომელიც შემოდის ჩვენთან. ვაქცინაშია ჩვენი შველა, ხო, ერთადერთი გადარჩენის საშუალება. რატო არ უნდა გავიკეთოთ, ამდენი მილიონი ადამიანი აიცრა და მე ჩემი ოჯახის წევრები მზად ვართ, რომ ვაქცინა, რომელიც შემოვა და იმედია იქნება ხარისხიანი, გავიკეთებ მიუხედავად ისა რომ გადავიტანე, ძალიან კარგად ვცნობ თავს და გადავიტანე ძალიან იოლ ფორმებში, მეტად ჩემსავით გადაატანია საქართველოს 98%. რის ჯგუფი ვიყავი რატო? მე მაქვს 4 შუნტი გულზე, პირველ რიგში იწრება სამედიცინო პერსონალი, აი ჩემთან კლინიკაში მაგალითად, ჯერმე არ გამიგია ვინმესგან, რომ მე აცრას არ გავიტეცი. პირველი ექიმებს აცლიან და ნახოთ შედეგი. ხალხის დაელოდება და ნახავს ახლა მე როგორ ვიქნები, ჩემი კოლეგები როგორ იქნებიან.
ვაქცინის მოლოდინშია 80 წლის ბათუმელი პროფესორი ნოდარ ჩხეიძე, რომელიც ამბობს, რომ თითქმის ერთი წელია ის და მისი მეგობრები პანდემიამ სახლში გამოკეტა. იშვიათად კონტაქტობენ, ისიც მხოლოდ პირბადით და დისტანციის დაცვით ქუჩაში ხვდებიან ერთმანეთს. ნოდარ ჩხეიძე გვეუბნება, რომ აცრების შესახებ აქტიურად ეცნობა ინფორმაციას. სანდოობას მასში კი იწვევს ამერიკული და ბრიტანული ვაქცინა. მისივე თქმით, მისი მეგობრები და ახლობლები აცრების წინააღმდეგნი არ არიან, თუმცა იცნობს სკეპტიკოსებსაც.
გავიკეთებ იმიტომ, რომ გავიდეს ხალხში კაცო და გემსახურო ხალხს, დაბა ვიზე სახლში, ენერგია მაქვს, ყველაფერი მაქვს და სახლში ვზივარ. გავიკეთებ იმიტომ, რომ ოჯახი მინდა გადავარჩინო ჩემი, მე, ჩემი მეუღლე, ჩემი შვილიშვილები, ყველა გაიკეთებს, ყველა ელოდება, როდის მოვა ეს ვაქცინა ჩვენამდე. ჩემს გარშემო განწყობა არის ის, რომ აუცილებლად გაიკეთებენ ვაქცინას. მე მგონი ძალიან დიდი გავლენა აქვს ისიც ეკლესიას და ტელევიზიას. მაგერის ბრალია, რომ ხალხმა ვარი თქვა, ბევრმა ვარი თქვა. ასე იყო გრიპის, ხო კაცო, გრიპის ინფექციაზე ასე იყო. და რო შემოვიდა ვაქცინა, ნახევარ საქართველომ არ გაიკეთა.
გრიპის ვაქცინას 58 წლის ბათუმელი ნინო ნაკაშიძე 2016 წლიდან იკეთებს. მას შემდეგ, რაც მისი ქმარი N1H1 ვირუსით გარდაიცვალა. სინანულით ამბობს, რომ მაშინ არ იცოდა, თუ რამდენად აუცილებელი იყო ვაქცინაცია, რომელსაც მისი ოჯახის წევრი შესაძლოა დაეცვა. ახლა გრიპის ვაქცინაც გაიკეთა და კორონავირუსის საწინააღმდეგო აცრასაც გაიკეთებს, მიუხედავად იმისა, რომ მართლმადიდებლური ეკლესიის წევრია. მას ესმის სკეპტიკური მოსაზრებები ვაქცინაციის შესახებ, თუმცა ფიქრობს, რომ მართლმადიდებლური ეკლესია პოზიციას დააფიქსირებს.
მორწმუნე მაზიარებელი მრევლი და მინდა გითხრათ, რომ საერთოდ ვაქცინის მიმართ ზოგიერთ მამაოს აქვს ეგეთი დამოკიდებულება ბავშვების აცრებით, რომ იმის მიმართაც კი მე პირადად ვისაზანაც ურთიერთობ მამები არავისგან წინააღმდეგობა არ შემხვედრია. ამ დღეებში სინოდი უნდა შეიკრიბოს რატომაც არწმუნებული ვარ, რომ წინააღმდეგი არ წავა.
ვაქცინის მოლოდინში აჭარაში ეპიდვითარების სტატისტიკური მაჩვენებელი გაუმჯობესდა. დღეს ბათუმში უკანასკნელი 4 თვის განმავლობაში ყველაზე ნაკლები ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. 13 ახალი ინფიცირებული და 119 გამოჯანმრთელებული პაციენტი. საერთო ჯამში რეგიონში კლინიკებში COVID სასტუმროებსა და ბინაზე 1154 პაციენტი მკურნალობს.
Radio თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა ეკალ ორთქიფანიძემ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა განწყობა არსებობს კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის მიმართ ადგილობრივი საზოგადოების ერთ ნაწილში. Ამის შეგახსენებთ, რომ საქართველო არსებული გეგმის მიხედვით ვაქცინაციის დაწყებას თებერვლიდან აპირებს. პირველ ეტაპზე ქვეყანაში კომპანია Pfizer-ის პრეპარატებს გამოიყენებენ აცრისთვის და პირველი, ვინც ამ ვაქცინას გაიკეთებს, სამედიცინო პერსონალის წარმომადგენლები იქნებიან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეიდან საქართველოს საჯარო სკოლებში დაიწყო სწავლების მეორე სემესტრი. ერთი რეგიონის და 10 ქალაქის გარდა ყველგან საკლასო ოთახებში სწავლის განახლება ანება დართული. კორონავირუსის პრევენციის მიზნით სასწავლო პროცესი ისევ დისტანციურად გრძელდება თბილისის, ქუთაისის, რუსთავის, თელავის, ზუგდიდის, ზესტაფონის, გორის, ფოთის, მარნეულის და გარდაბნის და მთლიანად აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სკოლებში. განათლების სამინისტროს შეაცხადებენ, რომ სკოლები, სადაც მეორე სემესტრის განახლება საკლასო ოთახებში გადაწყვიტეს, უზრუნველყოფილნი არიან პირბადეებით, უკონტაქტო თერმომეტრებით, სადეზინფექციო სითხეებით და დეზობარიერებით. ამასთან სკოლებში კორონავირუსის შემთხვევების დადასტურებისას პირველი სემესტრის მსგავსად დაწესდება ეგრეთ წოდებული წერტილოვანი შეზღუდვები. ასეთი შეზღუდვები უკვე მოქმედებს და შენარჩუნებულია კახეთის რეგიონში, სადაც საჯარო სკოლებს სასწავლო პროცესის კლასებში განახლების უფლება ჰქონდათ. ყველგან ქალაქ თელავის გარდა. რატომ შეინარჩუნეს სხვა მუნიციპალიტეტებმა სწავლის დისტანციური რეჟიმი და როდემდე, ამას დღეს გიორგი ალადაშვილი არკვევდა.
გურჯაანი ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტი იყო კახეთში, რომელიც დღეიდან 18 იანვრიდან 2021 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის დაწყებას საკლასო ოთახებში აპირებდა, თუმცა ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციით დღეიდან გურჯაანში სწავლა მხოლოდ ონლაინ დისტანციურ რეჟიმში განახლდა. გურჯაანის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელმა დალი მინდიაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სწავლების ასეთი მეთოდი გაგრძელდება 1 თებერვლამდე. ის იმედოვნებს, რომ ამ დროს მაინც შეძლებს საკლასო ოთახებში დაბრუნებას.
არ მიჩნია შესაბამისად სამსახურმა მიზანშეტონილად, რომ საკლასო ოთახებში განახლებული იყოს სწავლება. ჩვენ გეგმავით, იმიტომ რომ ამზადებდით სკოლას, მაგრამ საზოგადოებრივი ზანდასა, რომელიც ყოველთვის მიდგათ ეს პირებას ატარებდა, დაინახეს, რომ ზარდი იყო, მომცეს სტერილობითი დასკვნა, რომ იმჯობესი იყო, რომ ამ ეტაპზე თავი შეგვეკავებინა და მერე უკვე დასწრების სწავლება გავაგრძელოთ. 85 სკოლა მუნიციპალიტეტში და 85-ვე კან არის ონლაინ სწავლება პირველამდე.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სკოლებში 6800-მდე მოსწავლე ირიცხება. ინტერნეტისა და შესაბამისი ტექნიკის არქონის გამო გასულ წელს მხოლოდ გურჯაანში დაახლოებით 200 მოსწავლე ონლაინ გაკვეთილებს ვერ ესწრებოდა. განათლების სამინისტროს გადაწყვეტილებით საქართველოს პატარა მუნიციპალიტეტებს არჩევანის საშუალება აქვთ, რა ფორმით გააგრძელონ სასწავლო სააღმზრდელო პროცესი. კახეთის რეგიონში ბოლო ორი კვირაა კორონავირუსით ყოველდღიურად ინფიცირებული ბულთა რაოდენობა კლებადია. მაგალითად, დღეს რეგიონში მხოლოდ 5 COVID ინფიცირებული გამოვლინდა. სკოლის ხელმძღვანელებს სწორედ ასეთი სტატისტიკა აძლევდა ვარაუდის საფუძველს, რომ 18 იანვრიდან სწავლა მხოლოდ საკლასო ოთახებში განახლდებოდა. სიღნაღის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროს ლია ბეჟაშვილს ვკითხეთ, არის თუ არა შემთხვევები, როდესაც მოსწავლეები ონლაინ გაკვეთილებს ვერ ესწრებიან ინტერნეტისა და სხვა საჭირო ტექნიკური აღჭურვილობის არქონის გამო.
პრაქტიკულად ვაქ ძალიან ცოტა. მე როგორც ვიცი, რახარვეზებიც იყო, გზადაგზა სწორდება.
და ეხა ისევ სწავლის დაწყებას და მშობლებმა რომ ბავშვები არ გამოუშვან სკოლაში, ისევ გადავწყვიტეთ რომ ონლაინ სწავლება ჯერჯერობით უკეთესი იქნება. ბოლო პერიოდში ისე იყო, რომ მიმდინარეობდა საკლასო ოთახებში მეცადინეობები, მაგრამ მშობლები აღარ უშვებდნენ ბავშვებს ეშინოდათ და პირველ თებერვლამდე გვექნება მსგავსი ონლაინ სწავლება და ვნახოთ მერე რა იქნება.
არსებულ კლებად სტატისტიკას შენარჩუნება უნდაო, ასე გვიპასუხა რადიო თავისუფლებას კახეთში სახელმწიფო რწმუნებულის მოვალეობის შემსრულებელმა ირაკლი შიოშვილმა შეკითხვაზე, თუ რატომ არ მიეცათ მოსწავლეებს საშუალება საკლასო ოთახებს დაბრუნებოდნენ. სწორედ ირაკლი შიოშვილი ხელმძღვანელობს ადგილობრივ საკოორდინაციო შტაბს. შტაბმა სპეციალური ოქმიც გამოსცა, სადაც სხვა მიზეზებზეც არის ლაპარაკი, თუ რატომ არ განახლდა დღეიდან სწავლა საკლასო ოთახებში.
ეს არის მობილობის შემცირება კახეთში არსებული სტაბილური ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნების მიზნით. მასშტაბებითა და მოსწავლეთა გადაადგილების გადნელება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შეზღუდვების შენარჩუნების გამო და ასევე ცუდი მეტეოროლოგიური პროგნოზის გათვალისწინებით, რომელიც სამწუხაროდ ხანში იქნება და არ დაემთხვეს ეს რესპირატორული დაავადებები ამ COVID გავრცელებას და მაგან ფატალური შედეგები არ გამოიღო, საქმიდან გამომდინარე იქნა ეს გადაწყვეტილება ეპიდემიოლოგებთან გასაუბრების და მათი რეკომენდაციების გათვალისწინებით.
საერთო ჯამში კახეთის რეგიონში 190-მდე საჯარო სკოლაა, სადაც 18 იანვრიდან სწავლა მხოლოდ ონლაინ რეჟიმში განახლდა. ვინც გაკვეთილებს ონლაინ ვერ ესწრება, მათთვის განათლების სამინისტროს პროექტი ტელესკოლა აქვს შექმნილი. სკოლის პროგრამის სხვადასხვა საფეხურის შესაბამისად მასწავლებლები ვიდეო გაკვეთილებს წერენ, რომლებსაც შემდგომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხი უჩვენებს, თუმცა ამ ეტაპზე უცნობია, რამდენად ეფექტურია თავად ეს პროგრამა. აღსანიშნავია, რომ კახეთში ასევე ონლაინ რეჟიმზე არიან გადასული ბაგაბაღები, ამ შემთხვევაში ონლაინ გაკვეთილები კვირაში 3ჯერ და მხოლოდ ყველაზე უფროსი ასაკის ბავშვებს უტარდებათ.
გიორგი ალდაშვილი ამბობდა მიზეზებზე, რომელთა გამოც კახეთის იმ მუნიციპალიტეტებმა, სადაც საჯარო სკოლებს მეორე სემესტრის საკლასო ოთახებში განახლების შესაძლებლობა ჰქონდათ, განსხვავებული გადაწყვეტილება მიიღეს და დისტანციური სწავლების რეჟიმზე დარჩნენ. ნაქვემე გეტყვით, რომ განათლების სამინისტროს ინფორმაციით მან მობილურ ოპერატორებთან გააფორმა მემორანდუმი და ამ მემორანდუმის საფუძველზე საჯარო და კერძო სკოლების მოსწავლეები და პედაგოგები ივნისის ბოლომდე ისარგებლებენ შეღავათიანი მობილური ინტერნეტ პაკეტით, რომელიც სტანდარტულ ფასზე 2.5-ჯერ ნაკლებია. საუბარია ბუნებრივია იმ პედაგოგებსა და მოსწავლეებზე, რომლებიც ონლაინ სწავლების რეჟიმზე არიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ უარი თქვა დანარჩენი ოპოზიციის გარეშე ინდივიდუალურად შეხვდეს პარტიების გირჩის და მოქალაქეების ლიდერებს. როგორც დღეს გიორგი ვაშაძემ თქვა, ის თვით იზოლაციაში იმყოფება და შეხვედრა ვერ შედგება, თუმცა ზოგადად მნიშვნელოვანია, რომ საკითხი საერთო ფორმატში განიხილონ. შეგახსენებთ, რომ გირჩის და მოქალაქეების შეთავაზებაა, რომ თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა პლებისციტის ანალოგ ღონისძიებად განისაზღვროს და დადგინდეს, როგორია ქვეყანაში პოლიტიკურ ძალთა ბალანსი. მოქალაქეების ლიდერმა ალეკო ელისაშვილმა დღეს თქვა, რომ გაუგებარია, რატომ გადაიფიქრა გიორგი ვაშაძემ შეხვედრა მათთან, მაშინ როცა ასეთი შეხვედრის პერსპექტივით კმაყოფილი იყო. ელისაშვილის ინფორმაციით ვაშაძემ პოზიცია მოულოდნელად შეიცვალა, რაც შესაძლოა უკავშირდებოდეს იმას, რომ ძველი ხელისუფლების წარმომადგენლებს მის წინააღმდეგ კომპრომატები აქვთ. ამასთან ალეკო ელისაშვილმა ისიც თქვა, რომ მოქალაქეები და გირჩი მზადარიან ოპოზიციურ პარტიებთან, როგორც ინდივიდუალური, ასევე ერთიანი საერთო შეხვედრისთვის. გირჩი და მოქალაქეები გააკრიტიკა დანარჩენმა ოპოზიციამ. ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა აკაკი ბობოხიძემ დღეს მედიას უთხრა, რომ სიტყვა ოპოზიცია აღარ გამოიყენოთ ელისაშვილის და გირჩის ნაწილის მიმართ. ისინი გველაპარაკებიან ქართული ოცნების ტერმინოლოგიით და ბრალდებებსაც ისვრიან ზუსტად ქოცური მენტალიტეტით, განაცხადა ბობოხიძემ. პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერი გია ვოლსკი კი სამართლებრივად ჩამოუყალიბებელს უწოდებს გირჩის და მოქალაქეების ინიციატივას, რომლის მიხედვით წლევანდელი თვითმართლობის არჩევნები ერთგვარი პლებისციტი უნდა იყოს. როგორც ვოლსკიმ განაცხადა, არ საუბრობთ იმის შესაძლებლობაზე, იყოს თუ არა რიგარეში არჩევნები, ამას ჭირდება საფუძველიო. გოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.